I dag skal vi tale om liv ved tro. Og jeg læser fra Habakkuk kapitel 2, vers 4b, hvor der står i Jesu navn. Men den retfærdige skal leve ved tro. På grundsproget står der, den kompromilløst retfærdige skal leve ved sin tro og trofasthed. Amen. Det er forunderligt at følge udviklingen gennem skriften fra lovens mange bud til lovens opfyldelse i os ved tro. Moses gav israelitterne 600 bud. I salme 15 bringer David dem ned på 11. Esajas reducerer i første omgang disse 11 bud til 6 i Esajas 33:15. Mika går endnu videre og nævner kun 3 fornødne bud i Mika 2:8. Disse 3 reducerer Esajas til 2 i Esajas 56:1, og Amos nævner kun 1 bud for at leve. Amos 5:5. Søg mig, så skal I leve. For at vi nu ikke skal forfalde til at nøjes med at opfylde loven, hvad enten den rummer 600 eller 1 bud, så siger Habakkuk, men den retfærdige skal leve ved sin tro. Med disse ord profeterede Habakkuk om Jesu opfyldelse af loven i os i nytestamentlig tid, og Hebræerbrevet gentager denne herlige sandhed i Hebræerbrevet kapitel 10, vers 37-38. Ti, der er endnu kun en liden stund. Snart, så kommer han, der skal komme, og han tøver ikke. Og min retfærdige skal leve af tro. Men hvis han unddrager sig, på grundsproget står der, vi er tilbage i frygt, har min sjæl ikke behag i ham. Men hvad vil det nu sige at leve ved tro? Det er at leve modsat det liv, vi levede før vi blev genfødt. Før var vores handlinger betinget af, hvad vi kunne måle og veje og føle. Om vi var glade eller bedrøvet afhang af omgivelserne og omstændighederne. Et ustabilt og omskifteligt liv. Men nu, da vi er blevet retfærdiggjort, skal vi leve ved tro. Det er kendsgerningerne fra Guds side. Men hvordan ser det ud i praksis? Da vi blev frelst og vendte om fra vores synd, var glæden overstrømmende. Den, som finder en skat, kan ikke andet end at være glad. Tænk, jeg er gået over fra døden til livet. Han tog dommen på sig, så jeg måtte gå fri og modtage evigt liv. Mon ikke vi alle troede, at denne jublende glæde ville vare evigt. Men efter en tid, forskellig fra hver især af os, tager glæden af. Det kan ske efter 2 uger, men generelt set indtræffer denne tilstand efter højst et par måneder. Man får ikke det ud af bibellæsningen, man plejede. Bønderne virker tomme og virkningsløse, og selvom man søger Guds nærhed, kender man ikke hans nærhed som tidligere. I denne tørre tilstand får man ofte den tanke, jeg må have syndet, men man får ikke svar på, hvad synden består i, for der er ingen. Det er også på dette tidspunkt, at Satan sætter ind og siger, du er slet ikke frelst. Men så pludselig, uden at man kan forklare grunden, vender glæden tilbage. Ordet bliver levende og bønderne brændende. Og sådan fortsætter kristenlivet fra bjergtop til dalbund og tilbage til et nyt højdepunkt. Det er ikke så mærkeligt, at mange troende oplever kristenlivet som svingende et op- og nedliv. Ved at sammenligne vidnesbyrd fra mange forskellige troende, viser det sig, at der er følgende ufravigelige regel. Glæden er stor til at begynde med, og derefter mindre, mens graden af tørhed er lille til at begynde med, for derefter at tage til. Glædens styrke tager af, men samtidig bliver den dybere. Med tørken er det lige modsat. Den tager til både i styrke og i varighed. Derfor har mange af os fortvivlet i den stigende tørke, og vi har troet, at vi var gledet tilbage åndeligt set. Men det er en stor misforståelse. Vi har nemlig bildt os ind, at når vi følte os lykkelige, så var det ens betydende med, at vort åndelige liv var på sit højeste, og modsat har vi tænkt, at tørheden var en indikation af vores åndelige tilbagegang. Watchman Nee belyser dette emne ved følgende eksempel. Jeg havde mistet mit ur. Da jeg efter nogen tid fandt det, blev jeg meget glad. Men efter 4 til 5 dage er jeg ikke så glad som på det tidspunkt, da jeg fandt det. Og efter yderligere 5 dage er min glæde derover totalt væk. Men selvom jeg ikke længere føler mig glad, så har jeg stadig mit ur. Det eneste, jeg har mistet, er den glæde, jeg havde på findetidspunktet. Og sådan er det også med vort åndelige liv. Når vi er nede i dalen i en tørketid, så må vi spørge os selv, har Jesus forandret sig? Nej. Har Gud forandret sig? Nej. Er det evige liv, som Gud har delagtiggjort dig i, blevet trukket tilbage? Nej. Jeg er den samme, uanset om jeg er på bjerget eller i en ualmindelig streng tørke. Hvad jeg har modtaget fra Herren, kan ikke forandres. Derfor, hvad vi som kristne føler, er et op- og ned-liv, kan ikke bruges som målestok for tilstanden i vort åndelige liv. For en god ordens skyld skal jeg lige pointere, at dette ikke gælder kristne, som falder tilbage og snubler på grund af synd. De hører til undtagelsen. Her taler vi om det normale kristenliv. I 2. Kongebog 12, vers 24b står der, til hvad her er sket, har jeg, altså Herren, tilskikket. Det betyder, ladet ske. Hvad her er sket, har jeg ladet ske. Hvad der end sker os, så er det Herrens hånd, der er med i det. Om vi er på bjerget eller i dalen, så er det ham, der har tilladt det. Men hvad er Guds formål med disse skiftende følelsestilstande? Ja, for det første er det, vi skal forstå, vi er ikke længere vores egne. Når vi er på bjerget, føler vi stor glæde ved bibellæsning og bøn. Spørgsmålet er, læser vi, fordi vi føler glæde ved det, eller fordi det er Guds ord? Beder vi for Guds viljes gennemførelse eller for vores egne behov? Når Herren tager glæden fra os, afsløres det, om vi læser og beder af selviske grunde for glædens skyld, eller om det er af hengivenhed til vores elskede frelser. Under tørke bliver bøn og læsning meget anstrengende. Den åndelige fortsætter på trods af manglende følelser, mens den sjælelige giver op og søger nye stimulanser for følelserne i store forsamlinger, i kor og mirakler for miraklernes skyld. 1. Korinth 10, 24. Ingen må søge sit eget, men hvad der gavner næsten. Gud bruger således tørken til at afsløre for vores hjerter, om vi er drevne af ånden eller af det yndige kød. Og Gud er langmodig i denne proces. Gang på gang bliver glæden og følelserne taget fra os, og når han ser, at vi ikke kan mere, lader han glæden vende tilbage, og vi får igen lov til at opleve de himmelske strømme. Et af Guds formål med disse skiftende tilstande af glæde og tørke er altså at lære os, at vi ikke er vores egne, og alt, hvad vi gør, må vi gøre for Herren, ikke for os selv. I 1. Korinth 6, vers 19-20 står der, eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud, og at I ikke tilhører jer selv. I er jo købt og prisen betalt. Ær derfor Gud i jeres legemer. Og så er det det andet, vi skal lære. Vi skal opøves til at bruge vores vilje, når følelserne udebliver. Hebræerbrevet 12:11. Al tugtelse synes vel i øjeblikket ikke at være til glæde, men til sorg. Men siden giver den dem, der er opøvet ved den, en fredens frugt, retfærdighed. Det vil sige retfærdig med selvlivet. Det er at blive retfærdig. Lad os bruge et billede. Vi har begivet os på vej mod et bestemt mål i en lille båd og regner med at nå frem til en bestemt tid. I begyndelsen er vinden god, og vi sejler velfornøjet afsted med sejlene hejst. Pludselig lægger vinden sig. Vi står nu over for problemet. Skal vi fortsætte vores sejlads ved at ro selv, eller skal vi kaste anker og vente på, at vinden kommer igen? Ved at beslutte os for at bruge vores egen udrustning og ro selv, vil vi nå frem til det fastsatte tidspunkt, hvorimod den passive, afventende stilling vil forsinke det mål, vi har sat os. På samme måde i vort kristenliv. Vi har modtaget opstandelseskraften til at vandre og virke, også på de dage, hvor vi ikke har vind i sejlene på bjerget. Men det kræver en viljesindsats fra vores side at gøre det. Hvis vi kaster anker hver gang glæden og følelserne udebliver, der vil vi aldrig gøre åndelig fremgang. Lad os tage imod denne Herrens tugtelse med glæde og bruge vores vilje, hver gang vi bliver udsat for en daltur. Det er her, den åndelige fremgang sker. Hebræerbrevet 12:10b. Men han gør det, altså tugter os, til vort sande gavn, for at vi skal få del i hans hellighed. Og så er der den tredje årsag. Vi får opøvet vores evne til at overvinde omstændighederne. Følelsen af at være tør er den sværeste at overvinde. Hvis du sejrer over tørken ved at sætte viljen ind, så kan du overvinde alle omstændigheder. Det er vores følelser, der er mest sårbare over for omgivelsernes påvirkning. Har vi først sejret over følelserne, er vi også i stand til at sejre i alle forhold. Når tørken melder sig, må vi sige til os selv, jeg vil læse ordet, jeg vil bede, og jeg vil vidne. Det er vejen til at overvinde følelsen af tørke. Efterhånden som Herren fører os frem af vejen, bliver de glædelige følelser svagere og er kortere varighed, og tørken tager til i styrke og varighed. Indtil pludselig en dag, at de to strømme løber sammen til én. Herefter er der ingen forskel på glæde eller tørke. Du kan være lykkelig i den yderste tørke, og du kan være fuldstændig tørt, upåvirket af en ekstrem lykke. Det virker som et paradoks, men det er sandt. Det er det, der forstås ved at leve ved tro i praksis. Følelserne fortæller os, at vi lever et ustadigt op- og ned-liv, men følelserne er ikke til at regne med i åndelige spørgsmål. Vores sande indre tilstand er enten høj eller lav, ikke svingende. Det eneste, der kan ændre den indre sande tilstand, er en ændring i vort fortsæt. Har vi besluttet at lyde Herren, er vi i stadig vækst. I modsat fald er tilbagegangen en realitet. At leve ved tro er et grundlæggende princip i det kristne liv. Gud ønsker at føre os ud af følelserne og ind i de åndelige realiteter. Vi skal lære hele sandheden at kende, men ikke gennem vores følelser. Ved tro, altså lydighed, må det ske. Når vi ser en ny sandhed i ordet gennem læsningen eller forkyndelsen, så oplever vi ofte en glæde og opstemthed derved. Hvor tit er man ikke gået fra et møde, hvor en ny sandhed, et nyt løfte var blevet levende for en, og så tænkte man, Nu er det min sandhed. Nu gælder den i mit liv. Men så ganske kort tid efter blev man prøvet i denne sandhed, og så faldt man og gjorde, som man altid havde gjort i den situation. Hvorfor nu det? Man havde jo set det. Her må vi igen huske på, sandheden er ikke vores, bare fordi vi føler det og rent intellektuelt forstår en ny sandhed. I Guds øjne er den endnu ikke vores sandhed. Først i det øjeblik, vi handler i fuld lydighed over for denne nye sandhed, bliver den vores sandhed. Og derfor bringer Gud os altid ned fra bjerget, ned i en mørk hule, for at vi der kan stå prøve. En porcelænsvase, som bliver påmalet et motiv, kunne umiddelbart virke holdbar. Men hvis vasen bliver udsat for vand og mekanisk påvirkning, vil motivet hurtigt forsvinde. Hvis vasen derimod bliver brændt i en ovn, vil motiv og vase blive en sammensmeltet enhed, som ikke kan skilles. Og sådan er det også med os. Når vi har hørt en ny sandhed, må vi først en tur i ovnen og brændes, før ingen igen kan skille os fra denne sandhed. Elskede søskende, lad os aldrig glemme, at vi skal leve ved tro og ikke ved følelser. Der stod jo så alvorligt i Hebræerbrevet 10:38. Men hvis han unddrager sig, det vil sige, vi er tilbage i frygt og ikke handler efter ordet, har min sjæl ikke behag i ham. Hvis vi vil leve ved tro, må vi have den holdning, at vi helhjertet vil behage Gud, og aldrig vige frygtsomt tilbage. Når du sommetider føler bibellæsningen nytteløs, så vige ikke frygtsomt tilbage. Lad være med at unddrage dig, og brug din vilje og læs. Når du befinder dig i en mørk hule, og der ikke synes at være nogen udvej, så vige ikke frygtsomt tilbage. Handel på Guds ord, og lyset vil stråle dig i møde. Har du set en sandhed i ordet og frydet dig over det nye lys, lægedom, udskillelse, helliggørelse eller brudens kald, så gør lyset til dit lys ved at handle derefter i praksis. Ellers vil lyset blive taget fra dig igen. Gud give, at ingen af os, der lytter her i dag, på denne måde må undertrykke sandheden ved uretfærdighed. Så vil jeg slutte med Rom 1:17-18. Ti i evangeliet åbenbares retfærdigheden fra Gud, af tro til tro, som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. Til Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, som undertrykker sandheden ved uretfærdighed. Amen.